Telefonoaren beste aldean dugu Isabel Marin, bertan bizi den euskal herritarra. Eguerdion, Isabel.
Bai, eguerdion.
Bai, eta aurrez aipatzen zenidan, bueno, badirudiela, ba bueno, egoerak zertxo baita xamurtzera egin duela, besteak beste poliziak zuen salbuespen egoera bertan bera geratu delako, ezta?
Bai, atzoko albistea zen, bueno, astelen gaueko albistea zen, poliziak bere esku hartutako erabakia, hoi azpimarratu behar da, erabakia ez zala politikoa izan, naiz eta gero politikak erabaki hau, poliziaren erabaki hau baztertu, babestu, baina poliziak berriz ere hartu du astelen gauean kontrako erabakia, hau da kontrolak bertan bera uzea. Kontrolak salbuespen egoeraz edo eremu arriskutsuetaz, ez handu zumezela ari ginen hitz egiten eta poliziaren hitzetan, eta bai hemen arratsaldeko seitatik aurrera, goizeko seiak arte, dozein eta edozein aitzaki batik kontrolatu zezaken poliziak, eta horri orain hori bertan bera utzi dute.
Bai, pixka bat, ikusi ezagun argazkia egun hauetan Hamburgo hiria nolakoa izan den, zertan bilakatu den egun batetik bestera, ze, bueno, kontrolak eta debekuak hainbat izan dira, 263 kontrol inguru, kaleratzeak ere hainbat, 62 pertsona okerrez banaik ze kaleratuak izan dira, esan duzu, seietatik seietarako salbuespen egoera hori, zer nolako itxura hartu du hiriburuak azken aste hauetan?
Bueno, hiru auzo hoietan, esan behar da, eta askotan gertatzen bezala, ba, segun nun mugitzen zeran edo nun zauden, ba, bakarrik komunikabideen bitartez baduzula horren berri, baina hiru auzo hoietan eta hor bizi direnak, ba, gauez izan dute poliziaren presentzia, gauero, bai, eta bueno, gaua, arratsaldeko seitatik ari gara hitz egiten, hau da, oraindik aurrakalean dien orduetan, edo oraindik jende erosketara edo dijoan orduetan. Gau osoan poliziaren presentzia, eta gauero ere, esan behar da, gauero protesta, gauero manifestaldiak, eta bueno, horrekin, ba, behintzat, auzoietan bizi direnek diotenez, ba, gau muitsuak izan dira, ba, edozen momentutan entzun zitekelako badaikarrasiak edo korrikak edo bueno, gau mugituak eta poliziaren presentzia bueno, ba, oso nabarmena. 80.000 persona bizi dira hiru auzo hoietan, osea horre alako hiri txiki baten edo irudiaz ari gara auzo hoietan hitz egiten. Eta, bueno, bestela irudiaz ari gehala ikusi behar da Hamburgon protestak eta poliziarekiko, ba, bueno, protestak eta manifestaldiak eta zirela eta poliziarekiko topaketak edo ja aurreko hilabetetikan datozela. Azteko, ba, mugimendu manifestaldiak eta haundiak izan dira azken hilabete hauetan, alde batetik Lampedusako zenbait etorkin hemen direlako eta Hamburgoko udaletxeak eta Estatu Federalak hauek kanporatzeko erabaki hartu zuten, eta hor ja hasi zian miaketa kaletan, baina kasu honetan bakarrik ba, Afrikar itxura zutenei zuzenduta. Gero jarraitu zuen ba, Flora, Gaztetxea, Rote Flora izenekoa desalojatzeko agindua edo mehatxua zegoelako, eta abenduan ikusi genitun orduan irudiaiek, ba, abenduako gita bateko manifestaldiarenak eta poliziaren reakzioa. Eta horrez gain, hiri honetan ematen ari den gentrifikazio handia, bortitza, eta jendea kaleratzen ari dela etxeak apurtzen utzi dituztelako, ba, hoiek dira eso etxeak edo, egun hauetan ere ospetsuak egin direnak, eta horren inguruan sortu dira istiluak, eta hori da azken hilabete estetako irudia. Urtarrilaren lautik ona poliziaren presentzia nabarmen horrekin.
Hiru arrazoi aipatu dituzu, Lampedusako etorkinak, Rote Flora 1989 urtetik okupatuta zegoen zine horren ba, kokagune horren desalojoa, eta bestetik esu etxeak ere aipatu dituzu nolabait hiru arrazoi, baina irudi hola esanguratsua eman duena pixka bat Rote Flora zinearen desalojoaren ezagunena izan da, abenduaren 21ean gertatu zena, eta hainbat jende atera zen kalera desalojo hori salatzeko, poliziaren karga bortitzak izan ziren, atxilotuak eta zaurituak ere ugariak izan ziren, desalojo horren aritik uste dut urrats gehiago ere izan direla, eta pixka eta ipatu iguzu eraikin horren egoera, okerrez banaiz, lehen tele zuzenetik atari ginela, ba nolabait hiriak berreskuratu duela eraikin hori aipatzen zenidan.
Bai, hori da gaur, bueno, atzo gabean ere egintzan epamena, baina gaur hemengo komunikabidetan irakur daiteken eta ikus daiteken albiste, nik uste dut gehien askorentzat pozgarria, batzuk Rotefroan alde direlako eta beste batzuk baloratzen dutelako erabaki horrekin hiriak edo estatu federalak hartu delako bakerako erabaki bat. Hau da, hor ere eskat historia luzea da, zuk esan duzun bezala okupatua da etxea, laroita bederatzitik okupatuta dago. 2001ean aberas batek erosi zuen eraikuntza udaletxearena zan, estatuarena zan, hor aberatsonek kresma izenekoak erosi zion etxea estatuari, eta momentu horretan sinatu zuten akordioa zan, honek mantenduko zuela bertan behintzat zentro kulturala edo olako baten kokagunea. Orain azken urtean edo hasia zan kresma inmobiliaria honekin espekulatzen, eta estatuari esan zion edo erosi beharko ziola berriz etxea, bestela berak hor bertan eraikuntza berri bat egingo zuela, argi zegoen espekulazioa zegoela atzetik. Abi hemen oso diru zenbakieta hitz egiten, esan behar da honek merke erosi zuela eraikuntza hau bere garaian, 2001ean, eraikuntza zarra delako, istiluak zeudelako etxean, bere momentuan izan zen Hamburgoko hiriaren zat seguruen balako lasaitze bat etxe ura saltzea, baina orain suma hondiekin dator bueltan kresma aberatsa hau, eta horre Hamburgoko hiria haserretu egin da, eta oraingo gaurko erabakian behartu egingo du eraikuntza saltzen. Hau da, hiriak erosiko dio kresma honi eraikuntza, hiriak jarriko du zenbakia, eta ez da jokuetan sartuko. Eta gainera mehatxua egin dio espekulazioekin jarraitzen badu, arazo judizialak edo izango dituela. Beraz, gogor jarri da hiria, alderdi gehienek ontzat hartu dute estatuaren alkatearen erabaki hau, eta beti alkatea eta estatua zari geha, banden hiri batean eta estatu federal batean gaudelako, horregatik nasten ditu beti hitzak. Baina, baketzeko erabakia izan da, hiriak leku horretan, kokagune horretan, bere eraikuntza planetan zentro sozial bat dauka edo kultural bat dauka ikusia. Beraz, dirudi Roteflora geratuko dela, bertan Roteflora berbera edo zentro kultural bat egin nahi duela hiriak, hori ikusi behar da gero nola negoziazioak nola diren, zenean gaztetxe bat eta zarirea, zentro okupatu bat eta zarirea, eta ez dakit Hamburgoko hiriak hori oraindikan baimenduko duen. Florakoek oraindikan ez dute bere iritzia eman, gaur gabean izango da Floran gaztetxe badenez eta asanbladaz lan egiten dute, eta gaur gabean izango da, eta biharko prentsa aurreko bat iragarrita dute, hor jakingo da Rote Florakoek iritzia hau edo erabaki hau nola hartzen duten, baina behintzat Hamburgoko hiriak inbertsio inmobiliariari aurre egin dio eta bere esku hartu nahi du berriz Zorrote Floraren gidaritza. Gidaritza bintzat maila horretan.
Bueno, berraskuratu du hiriak beraz gune soziokulturala bilakatuta zegoena, zine okupatu hori, Rote Flora, interesgarri izango da bertako asamladak ematen duen iritzia ere, ezin delako aztu, ba, bueno, autogestionatutako gune bat dela, eta herritarrek eurek aurrera zeramatena, hain zuzen, interesgarria eta aipatu beharra, nolabait etxe okupatuek eta okupazioak Hamburgon duen indarra, eta bertako realitatea, bai etxe bizitza bezala, baina baita ba, zentro kultural bezala bilakatu direnak, ez? Okupatutako hainbat gune?
Bueno, tradizio bat zado, eta ia azpimarratu beharko nuke iragan forma. Tradizio bat zan, gaur egun zailago bihurtu dalako, zailago dalako Hamburgon benetan okupatzen, baina bai, nik uste dut okupazioaren mundutik azken 20-30 urtetan edo beti iritsi zirela Alemaniatik eta Hamburgotik konkretuki okupazioaren berriak. Oraindik bada beste kokagune bat okupatua dago Hamburgon, horregatik ez da bakarrik iragana, bueno, Rote Flora hor dago eta gero zenbait artistak okupatu zuten orain dela arina ez buruz, baina esango nuke lau urte okupatu zuten zenbat etxe. Gehienetan kasu antzekoa da. Etxeak ez daude zainduta, jabea karidia etxea hautsi ez dute inolako konponketarik eta egiten eta lakoetan okupazioak izan dira eta hemen ere hiriak negoziatu du genge firtel edo genge auzoa edo artisten erabilerarako bihurtu den auzoa. Bertan badira ensaialekuak, badira pintatzeko lekua, osea arte esan nahi zabalean ulertzeko moduan ba zenbait etxe hor geratu dira. Beraz, zentzu horretan tradizioa mantendu da, naiz eta gaur egun ba bueno, orain dela 25 urte ba Hamburgonen amarranaka etxe okupatu eta zentro okupatu baziran, ba gaur egun gutxi batzu dira, baina tradizioa bai maila batean mantentzen da.
Mantentzen da, galdu eginda zerbait, baina tradizio handia bertan dena, okupazioarena eta honek sortu duen barrakala izan da, benduaren 21ean sortu zena, Rote Flora zinema okupatuaren desalojoarekin batera, baina badirudi berreskuratu duela hiriak, gune hori eta jarraituko duela zona soziokultural bezala, baina jakiteke bertakoek ze iritzi duten, gaur emango dutena edozein kasutan Isabel Marin, mila esker bertako berri zuzena emategatik eta Hamburgon gertatzen ari dena ulertzen laguntzeagatik eta gerturatzeagatik bertako realitatea, mila esker eta ongi izan.
Bai, zuen arretagatik.
Eskerrik asko, bai, ongi izan.
Vale.